današnje proučavanje Svetoga pisma, nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. U drugom smo poglavlju i govorimo o 13. stihu. Znam gde obitavaš, gde je Satanin presto. Gospod je rekao da je Sotonin presto u Pergamu, zato što su se tu nalazili neznabožački hramovi. Danas je sve to u ruševinama, iako se sprovode neka obeležavanja i rekonstrukcije. Ali u Jovanovo vreme tamo je bio Sotonin presto. Kako bi ušao kroz gradsku kapiju, ugledao bi sa desne strane prvi hram, impozantni Atinin hram. Pravo iznad njega se nalazila velika biblioteka. Video bi zatim hram Cezara Avgusta, pa onda veliki Hadrianov hram, koji je zauzimao značajnu površinu. Bilo je i drugih zanimljivih stvari. Tu je bio Zevsov oltar, na kome je stajao idol blizu careve palate. To je vrlo zanimljivo mesto, neki veruju da je baš tu bio Sotonin presto. Mislim da je to mesto bilo deo Sotoninog prestola koji je bio kombinacija svega toga u Pergamu. Dve druge oblasti su naročito istaknute. Jedna od njih je Dionizijev hram. Spuštao sam se niz planinski obronak da bih slikao njegove ruševine, koje se nalaze blizu ruševina pozorišta. Neki su me pitali zašto to radim. Dionizije je isto što i Bah, bog vina, bog jarac. Prikazan je sa rogovima. Gornji deo tela je ljudski, a donji jarčiji, sa papcima i repom. U naše vreme to je predstava Sotone. Ali pretpostavka da Sotona ima rogove, papke i rep i ne potiče iz Biblije. Odakle potiče? Pa iz Dionizijevog Bahovog hrama, hrama boga vina, odnosno alkohola. Drugi isteknuti hram je bio hram boga Asklepijusa. Na obronku brda se nalazila najveća božnica drevnog sveta. Pre svega tu je bio Asklepijusov hram. Ako tražiš grčkog boga Asklepijusa, on je muškarac. Ali ako tražiš orientalnog ili anatolijskog Asklepijusa, on je zmija. U Pergamu je on predstavljen kao zmija. Imam sliku velikog stupa koji stoji kao obelisk, ali je očigledno bio stup u Asklepijusovom hramu. Konstrukcija hrama je neobična, okrugla je. Tu su koristili sva moguća sredstva lečenja. Koristili su i medicinu, i psihologiju, i sve ostalo. Postavi se u ovu situaciju. Prolaziš kroz dugačke tunele, a iznad tebe su otvori kao za vazduh i ventilaciju. Dok kroz njih prolaziš, iz tih otvora dolazi umiljati glasić koji ti govori: bit će ti dobro, bit će ti bolje, bit će ti sve bolje, izlečit ćeš se. Zvuči li ti ovo poznato? Zatim odlaziš do parnog kupatila gde te masiraju. Tu se nalazi i mali teatar u kome se izvede isceljujuća predstava. Ako do tada nisi izlečen, na kraju će te ostaviti u hramu, preko noći pustiti neotrovne zmije, koje gamižu preko tebe. To je šok terapija onoga doba. Ako te to ne izleči, izludeće te, to je sigurno. Imali su i sporedna vrata, kroz koja su iznosili mrtve. Nisu spominjali one koji se tu nisu izlečili. Govorili su samo o onima koji su se oporavili. Cezar Avgust je voleo da ide tamo. Nije bio stvarno bolestan, on je bio alkoholičar. Tamo bi ga svake godine otreznili kada bi došao. Bilo je to divno mesto. Tokom 700 godina to je bila bolnica u koju su ljudi dolazili iz celog sveta. U to vreme isceljenja su bila sotonska. Nema sumnje da je bilo i dobrih ljudi koji su se služili medicinom, ali u osnovi je sve to bilo sotonsko. Tu se nalazio Sotonin tron. Važno je da to uvidimo. Evo još jedne pohvale za vernike u Pergamu. I držiš moje ime. Verno su branili Hristovo božanstvo. Kao što smo primetili, crkva u Pergamu predstavlja generalno crkvu od 314. do otprilike 590. godine naše ere. Bilo je to doba koje je dalo divove vere. Kada se pojavila arijanska jeres po Ariju, koja je poricala Hristovo božanstvo, Anastazije iz Severne Afrike je bio veliki branilac vere. Zahvaljujući njemu sabor u Nikeji 323. godine osudio je arijanizam. Drugi čovjek, Avgustin, je uzvratio na pelagijansku jeres po Pelagiju, koja je negirala poreklo greha i celokupnu pokvarenost ljudske prirode. Negirali su i blagodat. Ovo su bila dva gorostasa, koja su neuzdrmano stajala tokom ovog perioda i zastupala velike doktrine vere. I nisi se odrekao vere u mene. Ovo se odnosi na osnovne ispravne doktrine, koje su hrišćani verovali. Ni u dane kada je moj verni svedok Antipa ubijen kod vas. Antipa je bio mučenik o kome ne znamo ništa. Očigledno je bio prvi mučenik u Pergamu, posle njega je usledilo mnogo mučenika. Do sada je Hristos imao samo reči pohvale za crkvu u Pergamu. Ali sada će da osudi dve stvari koje su bile prisutne u crkvi. Ali imam nešto malo protiv tebe. Imaš onde takvih koji drže nauku Valaama, koji je poučavao Valaka da baci sablazan pred sinove Izraelove, da jedu meso žrtvovano idolima i da se odaju bludu. Tako i ti imaš one koji na isti način drže nauku Nikolajta. Dve stvari za osudu su bile Valaamova i nauka, odnosno doktrina, Nikolajta. Nauka Valaamova se razlikuje od greške ili zablude Valaamove. Vidio ovome poslanicu Judinu 11. stih, koja nam je pokazala da je Valaam mislio da će Bog prokleti Izrael zato što su grešnici. Ovo se razlikuje i od puta Valaamovog. Vidio ovome drugu poslanicu Petrovu, drugo poglavlje, 15. stih u Novom Zavetu, a to je pohlepa. U stihu ispred nas imamo Valaamovu doktrinu ili nauku, učenje. On je naučio Valaaka da pokvari Izrael tako što će sklapati mešovite brakove sa ženama Moavkama. Ovo je u Izrael uvelo i idolopoklonstvo i preljubu. Tokom vremenskog perioda koji je predstavljen crkvom u Pergamu, neobraćeni svet je ušao u crkvu. Nauka Nikolaita. Videli smo da ih je crkva u Efesu mrzela, ali je u Pergamu bilo onih koji su to učenje podržavali. Iako ne znamo tačno šta je ta doktrina govorila, verovatno ju je razvio Nikolaus, koji je zastupao neobuzdanost u hrišćanskom ponašanju i povratak ka religijskim ritualima, koje će izvoditi sveštenstvo, pritom ignorišući da su svi vernici sveštenici. Hristos je rekao da to mrzi. Vidiš, Hristos mrzi baš kao što i voli. Trebalo bi da se pazimo, da se ne odamo onome što on mrzi. Pokaj se, dakle, inače ću ti ubrzo doći i zarati ću sa njima mačem svojih usta. Pokaj se. Drugim rečima, pokajanje je bilo jedini lek, metanoja, promjena uma. Božja reč kaže: ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže prva poslanica Jovanova, prvo poglavlje 9. stih u Novom Zavetu. Ako se ne pokaju, Gospod je rekao da će se boriti protiv njih mačem svojih usta, Božijom rečju. Kakvu grešku pravimo kada mislimo da crkva ima pravo da odlučuje šta je ispravno, a šta nije? Pravu crkvu čine oni koji veruju u Isusa Hrista. Oni sačinjavaju Hristovo delo. Oni treba da budu svetlost sveta. Ako hoćemo da budemo svetlost u mračnom svetu, treba da budemo pažljivi, da se poistovetimo sa Hristom i da prihvatimo da je Božja reč, a ne crkva, naš autoritet. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Onome koji pobeđuje, daću od skrivene mane. Daću mu i beo kamen i na kamenu napisano novo ime, koje ne zna niko sem onoga koji ga prima. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Ovo se odnosi na nas danas. Onome koji pobeđuje. Ovo je definicija pravog hrišćanina. Pobeđujemo jagnjetovom krvlju. Nikada mi sami po sebi nismo pobednici, nego zahvaljujući njegovoj prolivenoj krvi pobeđujemo. Znamo da je Hristos odneo pobedu, a ne mi. Skrivena mana govori o Hristu i njegovoj smrti, onako kako su otkriveni u Božjoj reči. U stvari, Isus je rekao da je on hleb. Reče im Isus: Zaista, zaista kažem vam, nije vam Mojsije dao hleb sa neba, nego vam moj Otac daje istiniti hleb sa neba. Jer Božji hleb je onaj što silazi sa neba i daje život svetu. Tada mu rekoše, Gospode, daj nam svagda taj hleb. Reče im Isus, ja sam hleb života. Ko meni dolazi, neće ogladneti, i ko veruje u mene, neće ožedniti nikada. Kažu stihovi od 32. do 35. u 6. poglavlju Evanđelja po Jovanu, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Vernik treba Hristom da se hrani. Ovo je imperativ za duhovni rast. U stvari, Hristos nije na vidiku, ne vidi se, ne razumeju ga i ne poznaju ga u našem vremenu. Kako ga ljudi samo pogrešno tumače i ruže? Daću mu i beo kamen, i na kamenu napisano novo ime, koje ne zna niko sem onoga koji ga prima. Beli kamen govori o tome da vernici u nebu nisu isključeni. Francuzi kažu, belo je uvek boja i odora neba. Iskren da budem, teško je ovo protumačiti. Ipak lepo je znati da su ljudi u Maloj Aziji, kojima je Jovan pisao, imali običaj da bliskim prijateljima daju tesera, odnosno kockasti ili pravougaoni komad kamena ili čak slonovače, na kojem su bile ugravirane reči ili simboli. Bila je to tajna, odnosno lična svojina onoga koji ju je primio. Hristos kaže da će svakome komu pripada dati kamen na kojem će biti napisano novo ime. Ne verujem da će to biti naše novo ime, nego će to biti njegovo novo ime. Verujem da će svako ime biti drugačije, jer svakome od nas on znači nešto drugo. Biće to njegovo lično i prisno ime za svakoga od nas. Hristovo pismo crkvi u Tijatiri. Crkva u Tijatiri je predstavnik romanizma, koji nas uvodi u mračno doba, od 590. pa negde do oko 1000. godine. Bio je to mračan period. Kada kreneš iz Pergama, zaputiš se ka kopnu. Tijatira i tri preostale crkve se nalaze na kopnu. Tijatira je smeštena na divnoj lokaciji. Sir William Ramsay je ovo napisao. Tijatira je bila smeštena na početku Velike doline, koja se proteže na jug i sever i spaja Hermus i Kajkos doline. Niz dolinu ka jugu protiče reka i spaja se sa rekom Likus, na čijoj levoj obali je Tijatira bila smeštena. Reka Likus je bila jedna od najvećih pritoka Hermusa, a njen severni kraj je bio podeljen malim grebenom, koji se uzdizao u dolini Kajkos. Doline ovih dvaju reka, Hermus i Kajkos, produžavaju se na istok i na zapad i otvaraju veliku centralnu Anatolijsku visoravan, koja se pruža ka Egejskom moru. Priroda je obeležila ovaj put. Lagan za dobru komunikaciju, put koji u svojim civilizovanim vremenima mora da bude širok i velik među dolinama. Celom tom dužinom sada prolazi pruga. U drevnim vremenima tuda je prolazio jedan od glavnih puteva Male Azije. Tijatira je bila smeštena u toj dolini ili na tom prolazu. Tijatira je grad sazidan za odbranu. Međutim, većina gradova pravljenih za odbranu bili su smešteni na brdskim uzvišenjima, opasani zidinama. Ali Tijatira se razlikovala. Stajala je usred te doline na vrlo malo uzdignutom zemljištu. Njena snaga je ležala u tome da je tu bila stacionirana elitna rimska garda. Tijatiru je podigao Lisimahus, pa onda Seleuk, osnivač dinastije Seleuka, čija se vladavina protezala od Hermus doline pa sve do Himalaja. Na kraju je pala pod neprijateljem. Nijedan grad u toj oblasti nije bio tako do temelja srušen, pa opet podignut. Zato je vrlo razočaravajuće posetiti ruševine Tijatire u našem vremenu, predstavljaju jedan mali deo. Grad je doživeo procvat pod upravom Vespazijana, rimskog imperatora. Tu se nalazilo sedište mnogih drevnih esnafa, grnčarskog, štavljenja koža, tkanja, pravljenja odeće, bojadžijski esnaf. Tu je bio centar industrije boja. Verovatno otuda potiču sindikati. Lidija, koja je prodavala purpurnu tkaninu, a koja je u Filipima postala prvi Pavlov obraćenik u Evropi, došla je odavde. Ta purpurna boja je ono što se danas naziva turskom crvenom bojom, baš crvenom. Boja se uzimala iz biljke koja je rasla u toj oblasti. Apolon, bog sunce, je ovdje bio obožavan kao Tirimnos. Nastavit će se.